tästä erämaan vaelluksesta, Israelin kansan erämaan vaelluksesta ja nimenomaan siinä valossa, että miten voi ihminen tulla epäuskoiseksi ja luopua elävästä Jumalasta kaiken sen nähtyään, mitä Jumalan tekoja näkivät Egyptistä lähtien. Miettikää sitä. Ja sama tapahtuu nyt meillä pakanain aikojen loppukaudessa, niin meidän keskellä aivan sama asia. Valtava luopuminen uskosta. Miten syvällä se sitten onkaan ollutkaan, mutta joka tapauksessa tämä on toisintoa siitä.
Amen.
Viides Mooseksen kirjahan on kuvausta siitä, mitä on sieltä Egyptistä lähtiessä niin ollut matkalla tapahtunut ja ollaan jo lähellä luvatun maan rajoja ja sitä on käyty jo vakoilemassakin ja ollaan siirtymässä toisen johtajan alaisuuteen Joosuan ja täällä ensimmäisessä luvussahan Mooses sanoo, että millä tavalla kun vakojat tulivat ja toivat viestin. Mutta te ette tahtoneet, jae 26, viides Mooseksen kirja ja ensimmäinen luku.
26.
Jae. Mutta te ette tahtoneet mennä sinne, vaan niskoittelitte Herran teidän Jumalanne käskyä vastaan. Ja te napisitte teltoissanne ja sanoitte, sen tähden, että Herra vihaa meitä, veihän meidät pois Egyptin maasta antaakseen meidät amorilaisten käsiin ja tuhotakseen meidät. Mihin me menemme? Veljemme ovat saattaneet meidän rohkeutemme raukeamaan, sillä he sanovat, siellä on meitä suurempi ja kookkaampi kansa, siellä on suuria taivaan tasalle varustettuja kaupunkeja, näimmepä siellä anakilaisiakin. Niin minä vastasin teille, älkää säikähtykö, älkää peljätkö heitä. Herra teidän Jumalanne, joka käy teidän edellänne, taistelee itse teidän puolestanne aivan niin kuin hän teki teille Egyptissä teidän silmien edessä. Ja erämaassa, jossa sinä olet nähnyt, kuinka Herra sinun Jumalasi on kantanut sinua niin kuin mies kantaa poikaansa, koko sen matkan, jonka te olette kulkeneet, kunnes tulitte tähän paikkaan. Mutta sittenkään te ette uskoneet Herraan teidän Jumalaanne. Joka kävi teidän edellänne tiellä katsoakseen teille leiripaikat, yöllä tulessa valaistakseen teille tien, jota teidän oli kuljettava ja päivällä pilvessä. Kun Herra kuuli teidän puheenne, vihastui hän ja vannoi sanoen, totisesti ei kukaan näistä miehistä tästä pahasta sukupolvesta saan nähdä sitä hyvää maata, jonka minä valalla vannoin olen luvannut antaa teidän isillenne. Ei kukaan paitsi Kaaleb, Jefunen poika, hän saa sen nähdä ja hänelle ja hänen lapsillensa minä annan sen maan, johon hän on astunut sen tähden, että hän on uskollisesti seurannut Herraa. Myöskin minun Herra vihastui teidän tähtenne ja sanoi, et sinäkään sinne palaa.
Tässä sanoo vielä hyvin, että ei kukaan paitsi Kaaleb Jefunen poika, hän saa sen nähdä hänelle ja hänen lapsilleen minä annan sen maan, jonka hän on jalallansa astunut, koska hän on seurannut koko sydämestään Herraa.
Joo.
Sen sanoo sen sydän.
Tätä Jumala painottaa. Sitten seuraavissa luvuissa, kun hän kertoo, miten heille tulee käymään. Aikojen lopulla, te sen hyvin ymmärrätte, hän palauttaa heidät jälleen omaan maahansa, niin kuin on tapahtunut. Ja Te löydätte hänet, kun te etsitte kaikesta sydämestänne häntä. Te löydätte hänet jälleen. Mutta ehto on, että koko ehyellä sydämellä täytyy se tapahtua. Niin kuin tämä pelastuminen ja uskoon tuleminen, niin ehdottomasti täytyy koko sydämestään tapahtua.
Amen.
Silloin se onnistuu. Silloin sydän ympäri leikataan, eroitetaan Jumalan yhteyteen ja lasketaan siihen henki.
Amen.
Pyhä henki. Ja jos pyhä henki saa meidän sydämestämme täyden hallintavallan ja otteen, niin hänen lakinsa, joka tuossa 5. luvussa tulee esille, niin asetetaan meidän sisimpäämme. Niin kuin sekä Jeremian, Hesekielin profetiassa on, että minä poistan kivisydämen, annan lihasydämen ja asetan henkeni siihen ja vaikutan, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, siis hänen tahtonsa mukaan. Ja Jeesuksen kaksoiskäsky on rakkauden käsky. Ja rakkaus vaatii ja suorastaan pakottaa niin seuraamaan tätä Jumalan testamentattua kirjaa. Ja aina minulle herää epäilys, jos Jumalan ihminen ei koko sydämestään lähde Herraa seuraamaan, että onko tämä ympärileikkaus, sydämen ympärileikkaus todellista. Koska kaikkiin Jumala, hän ei ole puolueellinen, hän ei katso henkilöön. Hän on kaikille yhtä hyvä. Ja hän asettaa kaikkien sisimpään pyhän henkensä. Ja alkaa vaikuttamaan. Voimallisesti vaikuttamaan. Ei himmeästi, vaan hyvin voimallisesti meissä. No tietysti me tiedämme, että siihen on monenlaisia tuhantenjuonten mestarilla monenlaisia konsteja sitä hidastaa sitä. Mutta kaiken keskellä Jumala nauraa viholliselle, koska hän on jo voittanut strategisen voiton Golgatalla.
Mm.
Ja jos joku tilapäinen taistelutilanne menetetään ja näyttää, että siinä tulee tappio, niin Jumala sanoo että viholliselle, älä iloitse, äläkä naura ennenaikaisesti. Minä olen täällä! Ja minä alan toimintaan. Ja Jumala heilattaa pikkusen kättä ja vihollinen pakenee eikä tiedä oikein mihin piiloutuisi. Kaikki ne henkivallat, ne lähtee. Ja mitä Jumala tekee? Hän asettaa ne henkivallat niihin hänen vastustajiinsa. Ja tulee hirvittävä hämminki. Se käy täällä, nyt ei meillä ole aikaa mennä yksityiskohtiin. Mutta se käy. Hän sanoo, että älkää peljätkö näiden anakilaisten, näiden jättiläisten ja hirmun näköisten vihollisten edessä. Joosualla oli ja Kaalepilla oikea näkökulma. Heistä ei ole kuin suu palaksi meille.
Amen.
Minkä tähden? Koska meidän puolellamme on herrojen herra ja kuningasten kuningas.
Amen.
Ja heidän puolella lihan käsivarsi. Ja juuri minä sanoin äsken, että se vapisee ja tärisee se liha, kun Jumala pikkusen tulee lähelle. Minä luin aika monia lukuja tänä aamuna tai viime yönä. Ja kun ajatellaan sitä huolenpitoa, niin kuin isä kasvattaa poikaa, hän huolehtii jokaisesta omastaan. Millä tavalla isä huolehtii, jos on terve isäni pojastaan? Silloin valtava hätä, jos alkaa tapahtua jotakin poikkeavaa. Alkaa vihollisen ote tulla. Minun isällä oli ainakin hirmuinen hätä. Minä kiitän tänäkin päivänä, että minulla oli niin hyvä isä. Se kantoi minusta huolta tuhlaajapojasta. Ei toisista tarvinnut niin paljon kantaakaan, kun ne oli vähän kiltimpiä. Lainausmerkeissä. Tässäkin on näköharhoja aika paljon. Jos sanotaan joku hieno luonteinen persoonallisuus, niin se on oikein kiltti ja säysee, niin Jumala joskus näyttää, että eipä olekaan. Meillä oli hyvin tuttu veli Espoossa ja hänkin muutti sitten tuonne Kouvolan lähelle Kuusankoskelle ja me tultiin sitten pikkusen myöhemmin perästä ja tänne vähän kauemmas tänne pohjoisemmaksi. Niin kuitenkin me pidettiin yhteyttä ja käytiin kylässä heille ja vaimo aina sanoi siellä Espoossa, että voi kun tuo on ihana luonne tuolla veljellä. Ja varmaan ihan sellaisen sanattoman viesti, että kun hänelläkin olisi puoliso ihan noin ihan. Sehän tulee sieltä rivien välistä, niin kuin me tiedämme. Ja minä sanoin hänelle, että häntä ei ole vielä koeteltu niin kovasti. Minua oli koeteltu jo aika kovastikin. Ja eräs profeetta, no laitetaan sekin vähän lainausmerkkeihin, mutta kyllä siinä itua oli. Sanoi, että Jumalan tulessa sinä rätiset kuin katajan pensas. Kyllä siinä aika paljon perää oli. Jokainen puulajikin käyttäytyy eri tavalla. Minä tänä päivänä lämmitin uunia ja paju on semmoinen, joka räsähtelee niin kuin vähän niin kuin ilotulitusraketti, niin kuin kipunoita lentelee, että ei parane pienen katin olla siinä uunin alla, kun kipunat lentelee, muuten on hieno turkki tulessa kohta. Kaikki käyttäytyy eri tavalla. Sitten tuli se vierailuhetki, kun oltiin kylässä ja saunottiin silloin perjantai-iltana siinä. Ja hän antoi vieraalle löylylyöntiluvan ja sanoi, että hän sinä, että ollaan sen mukaan täällä, mitä sinä koet löylyä tarvittavan. Ja kun minä otin sen kuparikauhan, niin minä, että eihän tähän mahu paljonkaan vettä, kun tämä on niin lommollaan tämä pohja, että tämä on aika kaltoin kohdeltu. Ja hän sitten näytti paikan, mihin se kolahti. Sanoi, sinä iltana oli tiukat paikat, ei siinä kaikki. Piimäpurkkikin lenti seinälle, että kuule levisi piimät pitkin huonetta. Ei oltu vielä koeteltu, mutta koetus tuli niin kuumaksi sitten, että tuli esille se sieltä, mitä siellä on. Jumala koetteli kansansa koko 40 vuoden ajan kovalla kädellä. Ja aina porukka jakautui kahteen leiriin. Ne, jotka uskoivat ja ne, jotka eivät uskoneet. Täällä sanotaan, että siihen erämaahan, jossa myrkkykäärmeitä ja skorpioneja on. Ei mitään elämisen mahdollisuutta luonnollisesti. Kun Osmo Haavisto noin 25 vuotta sitten, ehkä enemmänkin, niin sanoi, että hän jollakin Israelin matkalla, kun hän niitä veti, niin hän oli monta vuorokautta siellä Siinain erämaassa. Niin kyllä kun sitä ajattelee, että siellä ei ole minkäänlaista luonnollista elämisen mahdollisuutta, ellei vie eväitä mukanaan, ellei jotakin ole mukana ja saa siihen ottaa kamppeita mukaan. Kyllä he ottivat tavaraa mukaan, kun Egyptistä lähdettiin. Mutta ajatelkaa vaikka lapsen syntymää. Suomessa on menneenä vuosisatoina ollut jossakin piilopirtissä tai jossakin korven kätköissä savupirtissä. Ja siellä savusaunassa niin synnytyslaitos. Se on luksusta jo. Mutta nyt on Israelissakin hienot, kun katsellaan filmeiltä, niin hienot valkoseinäiset sairaalat, synnytyssairaalat ja kaikki. Mutta kun siellä erämaassa, vaikka olisi otettu minkä verran tarpeita mukaan Egyptistä, niin ne ei riittänyt niin pitkäksi aikaa. Kun ei oltu laskelmoitukaan, että sinne siellä ollaan niin pitkään. Eihän tämä ole kuin korkeintaan vuoden jotos, vaikka on hirmuinen iso kansa kysymyksessä. Niin kyllähän tästä selvitään. Mutta Jumala kierrätti, vei heitä niin pitkään, niin kuin tämä sana sanoi, että kunnes jokainen kapinallinen menehtyy sinne. Yeah. Joosuan Nuunin poika, joka sinua palvelee, hän pääsee sinne, vahvista häntä, sillä hän on jakava maan Israelille perinnöksi. Ja teidän lapsenne, joiden sanotte joutuvan vihollisen saaliiksi, ja teidän poikanne, jotka eivät vielä tiedä, mikä on hyvää, mikä pahaa, ne pääsevät sinne, heille minä annan maan, ja he ottavat sen omaksensa. Lapset olivat syyttömät isien epäuskoon. He eivät olleet nähneet Egyptissä Jumalan voimallisia tekoja. Kauhistavia tekoja sanotaan tässä Mooseksen kautta. Kauhistavia tekoja. Se kertoo meille sen, että vaikka meidänkin keskuudessa tapahtuisi miten voimallisia tekoja, ellei meidän sydämemme kiinnity Jumalaan nimeltä Jeesus Kristus. Herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Niin meillä ei ole todellista sitä uskoa, jonka hän antaa, sen Jeesuksen todellisen uskon, lujan luottamuksen, koska hän oli kuuliainen kaiken keskellä. Meistä kukaan ei sellaista epäoikeudenmukaisuutta kärsi täällä ajassa kuin pyhä puhdas Jeesus Jumalan poika. Vaikka me kärsittäisiin minkälaista, niin me ei kärsitä. Meillä on aina syyllisyys ja syntikysymys aina edessä, että tämä tapahtuu sen ja sen takia. Vaikka ei ole saatalla mitään tekemistä synnin kanssa. Mutta tämä tulee siitä, eikö näin? Aina menee ajatus. Tämä tulee siitä, kun minä silloin tein näin ja näin. Mutta Jeesuksella ei ollut tällaista taustapeiliä. Hän koki kaiken epäoikeudenmukaisuuden, kaiken vastustuksen, kaiken halveksinnan, kaiken pilkan, Jumalan pilkan. Hän koki sen syyttömästi. Ja tämä löytyy jokaisen meidän povesta. Tämä vanha luonto, joka ei alistu Jumalan lain alle, eikä voikaan, apostoli Paavali vakuuttaa meille. Sen tähden sillä on kuoleman paikka. Ja ellei se kuole, ei tule uuttakaan elämää. Sitä mukaan, kun vanha kuolee, tulee sitä uutta elämää. Ja tämä on se kova kysymys meille. Ajatelkaa, mistä Mooses joutui luopumaan. Hän oli sen aikaisen maailman korkeimman kulttuurin linnakkeissa, niin Egyptin kuninkaan hovissa. Ei ollut missään sen loisteliaampaa, komempaa kuin oli siellä Egyptissä. Siellä oli kaikkein mahtavimmat, viisaimmat pyramidin rakentajat ynnä muut. Mutta hän halusi lähteä oman kansansa rinnalle ja sitten ne teot, mitä hänenkin sydämestään purkautui sisimmästään, ne luonteen piirteet, niin ne sai aikaan sen, että hän joutui pakomatkalle. Toinen hieno luonne tappaa oikein hienoisti valituilla sanoilla, tehokkaasti, mutta varmasti, täysin varmasti tappaa. Näin Jaakob meille kirjoittaa. Mutta toinen on käytännön radikaali ihminen, niin kuin oli Mooseskin. Hän löi hengen pois. Kumpi on pahempi, tulee kysymys meille. Molempi pahempi. Aina paha. Toissapäivänä minä keskustelin ihmisen kanssa, jota minä haluan, että tulee uskoon. Hän vei jälleen sen sille tasolle, että uskonnot ovat tehneet sitä ja tätä, ja tulevatkin päivät tuottaa varmasti sellaiset uskonsodat, että eiköhän päitä katkea. Minun piti viedä ytimeen. Se johtuu tästä pahan taistelusta, hyvän ja pahan taistelusta. On yksi hyvä ja on yksi paha. Ja välimuotoja on monen kirjavia. Ja minä sanoin hänelle, että kaikki mitä ihmisen langennut luonto paholaisen virittämänä kehittää uskontoja, on lähtöisin todella syvyydestä, siitä pimeydestä. Uskonnoton pimeydestä. Mutta elävä usko on elävästä Jumalasta tulevaa. Ja kun se saa vallata meidät, se ei tee lähimmäiselle pahaa. Kun se rakkaus tulee täydelliseksi, se ei tee mitään pahaa lähimmäiselle. Vaan se tekee hyvää. Se keksii aina hyvät kanavat. Hyvän tekemisen kanavat. Kerttu oli innoissaan, kun pääsi jälleen työelämään. Ja tänä aamuna sanoi, että jo heti ensimmäisenä päivänä sain rukoilla yhden ihmisen puolesta, joka on niin kuolemansairas, että ei ole elinpäiviä paljon. Minä näin, miten loisti naama tänä aamuna, kun oltiin yhteisessä rukouksessa. Halleluja. On parasta työtä olla Jumalan kanssa yhteistyössä. Hän pyysi, että hän saisi kuolla omille kaikille lihallisille ajatuksille ja olla Jeesus sinun välikappaleena. Mitä sinä tänä päivänä johdat ja tuot eteen? Voiko minä olin onnellinen? Minä sanon, minä siunaan sinua ja rukoilen. En ole rukousastia niin kuin tämä Kyllikki sisar siltä Savonlinnasta. Se on salattu tehtävä, mutta se on kaikkein kallein tehtävä.
Amen.
Ja minä hänen kanssa siinä jutellessa jo silloin sunnuntai aamupäivällä ennen kokousta, niin minä jo siinä murruin ja kiitin Herraa. Että nämä on niitä kalleimpia sieluja. Ja kun minä puheessani toin tämän ihmisen sisäisen kauneuden, niin hänellä oli jo uurteita aika paljon, kun hän oli iällinen kasvoiltaan. Mutta se kaikki mitä henki huokui hänestä, teki hänestä äärettömän kalliin ja kauniin morsiussielun. Älkää huolehtiko sisaret, että jos tulee potkukelkan uurteita kasvoille ja pikkusen me kaikki rupsahdamme vähän.
Mutta sitten me saadaan 33-vuotiaan ruumis.
Niin. Meillä on aina se lohdutus, että me pääsemme sille parhaimmalle tasolle sitten siinä iankaikkisessa elämässä. Mutta ei meillä ole kateuttakaan siellä enää tuota kauneuskuningatarta kohtaan.
Eikä synti.
Eikä minkäänlaista sellaista väärää mielenlaatua. Mikä täällä on vielä uskovienkin keskellä. Voi miten se on lähellä. Tässä samassa salissa viikko sitten, niin jos Jumalan henki olisi saanut vallata meidät siinä loppuhetkissä samalla tavalla kuin tuolla viikonvaihteessa, niin Jumala olisi jotakin ystävää lohduttanut suuresti, kun se henki, pyhä henki sanoi selvästi, koki, että minusta ei ole tuohon koskaan, mitä minä kuulen nyt. Minä en pysty koskaan kykene tuollaisiin. Ja Jumalan henki oli siis lohdutuksen tuonut, että sinä kykenet mihin tahansa, kun minun henkeni tulee valtaamaan sinua. kun korkeimman voiman verhoa ja varjostaa sinut ja valtaa sinut. Kaikki on mahdollista sinulle. Se on vain siitä kiinni, että Herra kun tulee ja saa tulla vallata meidät. Me muutumme toiseksi mieheksi ja naiseksi, niin kuin Daavidille sanoi profeetta Samuel. Kaikki riippuu hänen voimastaan, hänen kyvystään. Kun siinä 8. luvussa täällä sanotaan, että ei vaatteet kuluneet. No luetaanpa muutaman jaa.
Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.
He nimittäin unhoittivat se uskonnollinen rutiinin omaisuus, tavan omaisuus, mikä meitä kirouksena saattelee ja seuraa koko ajan, niin se on meille niin vaarallinen asia, niin kuin se oli Israelinkin kansalle. Aina samaa mannaa. Aina samat rituaalit, aina samat uhraukset, aina joka päivä samat. Me tiedetään jo mitä tulee. Ei mikään muutu. Paholainen sanoi, ei muutu, ei muutu, ei muutukaan. Se on kaikuna siinä sanomassa samalla tavalla, kun sinä erehdyt. Jaakob sanoi, sinun sanoistasi sinut joko julistetaan vanhurskaaksi tai tuomitaan. Minkälainen on meidän puhe? Onko se Joosuan ja Kaalepin uskonhenkinen puhe vai onko se epäuskon puhetta? Kaiken sen jälkeen, mitä Jumala on hyvyttään laskenut, tehnyt hänen omilleen. Se oli niin suurta Jumalan hyvyyttä. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Kaikki on kasvatusta, koulutusta, iankaikkisuutta varten. Me emme tiedä, minkälaiset tehtävät meitä iankaikkisuudessa odottaa. Minkälaiset aurinkokunnat, joita nyt tiedemiehet tähyille ja ovat tutkineet, että voi olla elämääkin, jonkin muotoista elämää jossakin kaukana toisissa avaruus, samanlaisissa tähtitaivaskokoelmissa kuin me nähdään. Valtavien matkojen päässä. Mutta silloin liikutaan pikkusen rivakammin kuin tänä päivänä nämä ihmisen kehittämät koneet. Olkoon se Sputnik viemässä kuuhun tai mikä, mihin planeetalle tahansa, niin se on niin kuin kilpikonnan matelis verrattuna siihen, mitä matkataan sitten iankaikkisuudessa. Niin, jos täällä rajoittaa joku ajatus, että ei niin voi käydä, niin pyydä Herralta ottamaan rajoittimet pois päältä. Ja Elian tavalla niin epäuskoiselle palvelijalle niin avaamaan vähän silmiä, että näkisi mikä on Jumalan maailman tilanne, mikä on sotajoukkojen määrä, että tulisi pikkusen asettus oikeaan perspektiiviin, että niitä on vähän enempi kuin mitä on meidän puolellamme. Ja minä kysyin tältä Juhani Huotarilta siellä lauantaina, että kerropa uudelleen se Venäjällä silloin, kun ei ollut lupaa kuljettaa vielä näitä hengellistä materiaalia sinne, niin se tilanne, mistä täällä kerroit, kun minä en kaikkea muista ja hänpä kertoi. Niin kyllä minä ajattelen, että jos Herra sanoi hänelle, että mitä muistat, mitä Matteus 18.18 sanoo. Ja hän kävi toimeen, totta kai ei ääneen, vaan mielessään hän sitoi ne kaikki vuorotellen, ketä tuli ne KGB:n agentit. Ja sitten kävi se, että se toimenpide, missä se hieroi käsiä, että nyt se alkaa. Niin se kilpistyi siihen muuriin, mikä oli hänen metrin päässä hänestä. Että se lenti oikein taaksepäin, kun se oli niin kuin seinään törmäys. Ja otti se uuden vauhdin vielä sieltä nurkasta ja tuli vauhdilla, mutta sama juttu koski vähän kovempaa. Ja sitten tuli miitinki siellä toisessa huoneessa ja kohta oli vähän toisenmanlaisia. Me olemme erehtyneet, me pyydämme anteeksi, että te olette vapaa menemään. Jos Jumalan kansa pääsee uskon näkökulmaan oikeaan hengen olotilaan, mihin me kuulumme, niin kun minä lähdin tänne ajamaan siellä Puhoksessa siinä kohta lakkautettavassa Sivan rinteessä, tuli toinen tumma poika toisella puolella tietä ja toinen toisella puolella. Ja kun aika synkissä ajatuksissa on ja mietteissä, niin minä ajattelin, että onko nämä tulevia terroristeja, että nytkin niillä voisi olla joku käsikransi taskussa ja ne heittäisi minua auto eteen, jos Jumala sallisi. Ja se pamahtaisi ja minun saarnamatka jo loppui siihen. Mutta ei näin käy. Ei näin käy ennen kuin Jumala sallii. Niin, ei ollenkaan yhtään aikaisemmin ei näin käy. Sen takia minä olen niin turvallisella mielellä. Olinpa minä vaikka tuossa Tikkamäen sydänvalvomossa tai missä tahansa, niin turvallisella mielellä. Koska minä tiedän, että jos minun tehtäviä on täällä vielä, niin en minä kuole, tai jos minä kuolen, niin minä herään sitten vielä uudelleen eloon. Ja kyllä minä on salaa vähän taivasmatkaa tässä, että pääsisi ennakkoon pikkusen näkemään verskottina vähän, mitä siellä odottaa, että se rohkaisisi minua kaikissa niissä paineissa, mitkä on, että ei ole verrattavissa tämän ajan kärsimykset, niin kuin Paavali sanoo, siihen, mitä tuleva on. Amen. Kyllä minä uskon, että se on mahtavaa, mutta niin kuin Raimo Raanosta sanoi, että hänen käyntinsä siellä niin muutti koko hänen loppuelämänsä. Tärkeysjärjestykset muuttuu. On niin vähän sellaisia, missä me kulutetaan aikaa ja missä me vietetään ja käyskennellään, niin turhan päiväisiä, niin ne kaikki jää. Sen takia ei meitä käytetä kaikkia, mutta joskus olisi hyvä sellainen pieni visitti sinne, niin se rohkaisi. Mutta usko tulee tästä sanasta, tästä kuulemisesta. Tämä huokuu Jumalan elämää, tämä Raamattu. Koko ajan. Ja kun ajattelet, että minkälainen huolenpito oli Israelin kansalla siellä erämaassa. Meillä on aivan sama Jumala. Sama uskollisuudessa, huolenpidossa, vaikka me ollaan yhtä kapinallisia, yhtä epäuskoisia, yhtä tolkuttomia kuin ne israelilaiset oli. Luku 30 ja 11. Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen, noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää. Roomalaiskirjeen 10. luvun sanat. Se on sama pyhä henki, joka kirjoitutte ne täällä Mooseksen kautta tänne 5. Mooseksen kirjaan ja Paavalin kautta Roomalaiskirjeen 10. lukuun. Pyhä henki tulee ympärileikkaa sydämen tulee siihen asumaan. Ja me saamme varmuuden, että Jeesus on Herra. Jos sinä uskot, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt. Se tulee hyvin todelliseksi. Jeesus on ylös noussut. Pyhä Henki sen vakuuttaa meidän sydämellemme. Ja me suullamme tunnustamme sen, että ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, missä meidän tulee pelastumaan kuin Jeesus Kristus. Tämä on se koetinkivi, joka jakaa ihmiset kahteen leiriin. Saa valtavan vihan nousemaan toisista esille, piilevän vihan. Niin kuin Stefanuksen kivittäessä. Se oli kärsimyksen kuolema, ellei Jeesus olisi sitä häneltä himmentänyt. Mutta sinäkin kun pelkäät kuolemaa, että jospa käyrä sapeli tulee ja katkaisee sinun pääsi, ja niin kuin siinä filmissä katseltiin, niin se on nopea, helppo tapa päästä tästä ajasta pois. Se on kaikkein nopein tapa. Johannes Kastialta pää leikattiin, niin se oli nopea tapa. Mutta entäs ne, joilta on jäseniä revitty irti, toinen käsi toiseen suuntaan, hevonen vetää tai joku juhta ja toinen toiseen suuntaan ja vanhemmat katselee. Minä olen lukenut apokryfikirjat, siellä on kerrottu näitä kauheita juttuja, niitä ei ole otettu meidän kaanoniin tähän mukaan. Mutta siellä on niin kauhistavia tilanteita, että kun revitään kielikin esimerkiksi lapselta pois vanhempien nähden, niin se ei tunnu kivalta katseltavalta. Me kuultiin tässä alussa, mitä tuleman pitää. Kolmas sinetti, kun avataan ilmestyskirjan 5. luvussa, niin tulee nälänhätä koko maailmaan. Nyt ovat tiedemiehet, amerikkalaiset, sanoneet, että mehiläiskato on 2 vuoden sisällä todellisuutta. Mehiläiset häviää. Kuka ne hävittää? Ne myrkyt, joilla ihminen myrkyttää tehoviljelmässään kaikkea maan. Ne tappaa kaiken tämän hyödyllisimmän pieneliön, jonka Jumala on luonut ihmisen parhaaksi. Kun me eilen illalla näistä puhuttiin, niin joka ei usko, niin se pikkusen niin kuin käyttää tätä vääräleukaisuutta hyväksi ja sanoo, että no onhan teillä pari kissaa, niin kyllä ne kuule ne vie niin se pölytyksen sinne. Mutta Kepa sanoo, että ei ne omenapullat voi mene, ei ne vie joka kuka nuppuu sitä. Me voidaan vielä laskea leikkiä, mutta sitten kun se on todellisuutta, ei ole Jumalan kanssa välit kunnossa niin kuin Jumalan lapsella. Että Jumalan enkeli tuo taivaasta, jos ei ole mitään muuta mahdollisuutta, ihmiset eliminoi meiltä leivän saannin. Hyvä paastohan tekee hyvää, valtava hyvää. Eikä siihen kuole, ainakaan Mooses ei kuollut. Se oli aika lyhyellä aikavälillä se 40 vuorokauden paasto. Siinä ei kerennyt paisua. Niin masu kasvaa tähän pientä kevennystä suotte. Niin siinä vaiheessa, kun ihmiselle tulee todellinen nälkä, niin nousee se vanha luonto esille, että nyt sinä toit meidät tänne kuolemaan. Kehen se kohdistui? Jumalan välikappaleeseen, joka oli Jumalan sanan mukaan uskollinen koko siinä Israelin hengellisessä huoneessa vanhan liiton päivinä. Niin siihen kaikkein uskollisimpaan johtajaan, se kohdistuu. Kerta toisensa jälkeen. Koorahin kapina toi kauhistavan tilanteen. Niihin on kaikkiin viittaus tässä viidennessä Mooseksen kirjassa, mitä matkalla tapahtuu. Liha nousee kapinaan. Se ei saa tiettyjä välttämättömyyshyödykkeitä, mitkä kuuluu luonnostaan. No ne kuului Jumalan uskolliselle kansalle, ne kuului. Ja joka osa oli vielä uskollinen Herralle, niin nämä kapinallisetkin saivat tiettyyn pisteeseen asti sen siitä samasta edusta nauttia. Mutta sitten Jumala määrää hetken ja päivän, jolloin tulee niin kova koettelemus, että se kaikki tulee täältä esille, että millä kapinallisella mielellä he Jumalaa suhtautuvat. Ja jos ei olisi välimiestä ollut Moosesta, niin jo ensimmäisen kultaisen vasikan teon jälkeen olisi Jumala tuhonnut koko kansan. Mutta meillä on vielä parempi välimies, joka ei ole langenneen luonnon kanssa missään tekemisissä. Jeesus Kristus, joka on uskollisista uskollisiin. Hän on välimiehenä. Meillä ei olisi mahdollisuutta. Kyllä me niin paljon kapinoidaan, jos ei julkisesti, niin mielessämme ainakin ajatuksissa monta kertaa. Miksi Jumala sallii tätä ja miksi se tekee noin ja näin ja noin? Jumala kärsii sen, kuulee, kaiken tietää. Kärsii sen. Mutta se hidastaa meidän matkantekoa, se hidastaa meidän kehittymistä Kristuksen kaltaisuuteen. Kun Pyhä Henki ei saa täydellisesti, kokonaisvaltaisesti, niin ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille, että meillä muuttuisi mieli ja käsityskyky Kristuksen kaltaisuuteen. Sinun ja minun elossa oleminen perustuu hänen uskollisuuteensa, koska hän on ollut uskollinen. Kuulijainen isälle ja rakkaussuhde oli se. Isä rakasti poikaa, antoi äänen kuulua sen aikalaisille, kun hän kasteelta nousi. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja hänen tähtensä, Jeesuksen tähden, hän on mielistynyt sinun ja minuun. Ajan voittamiseksi minä en lue, kun Jumala sanoo, että kun te voitatte nämä kansat, kun hän panee ne vapisemaan, ne suuret kansat teidän edessä, niin älkää kuvitelkokkaan, että te omalla hurskaudellanne olisitte saaneet tämän aikaan. Ei, vaan minä tuhoan heidät heidän syntisyytensä takia. Mitä se merkitsee tämän päivän Suomelle? Sitä, että Jumalan pitkämielisyys ja kärsivällisyys loppuu aivan kohta pian. Aamen. Se ei pitkälle enää voi mennä. Niin syvälle syntiin on vajonnut tämä kansa. Ja se virta, valtavirta on imenyt monia heikosti hänessä Kristuksessa kiinni olevia mukanaan. Niin että he luopuvat. Ei tämä ollutkaan sitä. Ei tämä vastannutkaan sitä, mitä minä luulin. Se vastaa aina koko sydämiselle Jumalan lapselle. Aina tulee Jumalalta täydellisesti ja vielä enemmän kuin mitä me osaamme pyytää ja anoa. Hän antaa paljon enemmän armoa armon lisäksi jokaiselle lapselle. Mutta koska Jumalalla on hengellinen lainalaisuus, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, hänen täytyy jossakin vaiheessa panna tämä niitto käyntiin. Se on Vuorisaarnassa niin lahjomattomasti kirjoitettu. Mitä me haluamme itsellemme, se tehkäämme toisen. Ja jos se tapahtuu sen tähden, että minä saisin jotakin itselleni, niin puuta, heinää ja olkea. palaa kun se Jumalan tuli, joka Horebilla oli niin pelottavana nähtävissä, että Mooseskin sanoi hebrealaiskirjassa, että minäkin pelkäsin ja vapisin. Vaikka hän oli ollut läsnä, oli Jumalan läsnäolossa. Tämäkin kokemus on meille hyvin terveellinen, että Jumala antaisi meidän kokea, miten pyhä Jumala vihaa syntiä. Se vuori ei ainoastaan ollut tulessa, vaan tämä kirja sanoi, että se nousi pilviin ylös taivaisiin, se tuli patsas, se liekehtivä tuli. Koska meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Syntiä ja sitä vanhaa ihmistä se kuluttaa. Sen takia Jumala haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella, että se palaa meistä pois. Meitä harmitti, että tuo Timo Velin Save Tiileksi teko puhe, se oli äärettömän hyvä, että se ei tullut nauhoitukseen. Minä olisin kuunnellut sen monta kertaa uudelleen. Siinä on niin hienot ulottuvuudet tästä prosessista, jossa me uskovina ollaan. Varsinkin se polttovaihe. Mitä kantavampi ja kestävämpi meistä tehdään, sitä suurempi tuli ja kuumuus.
Aamen.
Niinhän se sanoi, että piippuun. Ja minä olen jossakin tilanteessa, kun on oikein kuumista uunista kysymys, niin sinne uunin lakeen laitetaan myöskin ne kaikkein kovimmat, oikein melkein mustaksi palaneet jo valmiiksi ne tiilet. Ne on kovia. Ne kestää tulta. Ja sen takia Pietari sanoi, että älkää oudoksuko sitä hellettä, sitä tulta, mikä teidän yllänne on. Ikään kuin jotakin outoa tapahtuisi. Ei tapahdu mitään pahaa, vaan vanha kuolee. Kuona kuolee pois. Että uskon kulta puhdistuisi ja tulisi kirkkaana loistamaan tähän pimenevään ajan yöhön. Että meistä näki sanoittakin, että kukahan tuo on, siinä on jotain erikoista. Ja silloin se Malakian kirjassa ennustettu asia tapahtuu, että ne tulee kysymään, että hei, mikä sinussa on tuo tuollainen hohde ja kirkkaus ja sinun silmissäsi tuo säkenöinti? Kun silmät säihkyy, kuule, kun parhaimmalla tähdellä. Siellä Kertun työmaalla niin miehet oli sanoneet, että Kertullekin että aikoinaan, kun ne suuttuvat, että sinä mikään tähti silmä. Mutta toisena päivänä, kun mielenmuutosta on tapahtunut vähän oikeaan suuntaan, niin ne kunnioittaa. Ja me ollaan rukousalttarilla saatu pientä vihjettä, että nämä kaikkein kovimmat vastustajat ovat Jumalan ohjelmassa nyt ja aivan pian. Markku veljakin minä haluan rohkaista, että se on hyvä merkki, joka paljon vastustaa. Paavali oli yksi paljon vastustaja. Niin sitä kirkkaammin se sitten loistaa, kun Herra saa sen käsiin. Sitä suurempi on sitten siunaus. Tämä on uskon näkökulma, mitä Herra tekee. Sillä hän on Herran Herra ja Jumala, joka ei muutu kenenkään kohdalla. Hän on uskollinen kaikkien kohdalla. Hän rakastaa niin kuin isä rakastaa poikaa. Iankaikkisella rakkaudella. Ja se on joskus niin yllättävän käsittämätöntä, kun me tajuamme, että nyt me teimme virheen, töppäsimme. Tuota ei olisi pitänyt sanoa. Se olisi pitänyt jättää sanomatta. Niin kun heti paikalla, kun on tämän tajunnut, niin heti paikalla se on taivaallisissa kunnossa, kun me tunnustamme, että minä erehdyin, minä tein virheen. Ei tarvitse käydä polville jotakin uskonnollista seremoniaa harrastamaan, vaan sydämessä sanotaan, että Jumala, minä erehdyin, niin minä tein väärin. Jumala hymyili, niin sitä teit ja taidat tehdä vielä tulevina päivinäkin. Mutta sitä varten on tuo välimies tuossa. Eikö tämä ole yksinkertaista? Tämä on niin äärimmäisen yksinkertaista, että tyhminkin tämän ymmärtää, kun pääsee kokemaan sitä. Ja kuka enempi kokee kerta toisensa jälkeen, että Jumala on ihmeellinen rakastava isä. Hän antoi ainokaisen poikansa, hän antoi kalleimpansa, hän antaa kaiken hänen kanssaan meille, hän suorastaan hokuttaa meidät hyvyyteensä. Ja silloin nurjamielisyys ja nurkumieli niin menee tipotiehensä. Se henki, joka tätä aikaan saa, niin se vilistää karkuun. Ei kannata olla tuossa, kohta minä joudun ennenaikaiseen tuomioon ja kärähdän. Ne, jotka tätä aikaan saa. Niin ne sanoo ne henkivallat. Oletko tullut ennen aikaasi meitä kiusaamaan ja lähettämään meidät tuonne alakertaan sinne, mikä meitä odottaa? Ne tietää koko ajan paremmin kuin uskolla, mikä odottaa heitä. Meidän tulisi tietää, mikä meitä odottaa ja keitä me olemme, mikä asema meillä on, mikä suhde viholliseen meillä on. Suupalaa suhde, ei ole kuin suupalaksi, vain sana Herralta. Ja heikoimmalle uskovalle täällä Jumala sanoo Mooseksen kautta, nuo samat sanat, mitkä psalmissa 91. Riipu kiinni siinä. Siinä on sinun elämäsi. Siinä on sinun tulevaisuutasi kaikki. Niin siellä viimeisessä jakeessa sanotaan, kun hän siunaa pitkällä iällä ja suo nähdä antamani pelastuksen. Ja koska hän riippuu kiinni minussa, niin minä hänet pelastan. Heikoimmankin, joka koko ajan epäilyksen saartamana on. Että mitenhän minulle käy. Kun katsotaan siihen itseensä enemmän kuin häneen, joka tämän asian on määrännyt käymään hyvin. Jumala aina sanoo, että sinun käy hyvin. Sinä olet saanut perintöosan armosta. Hyvästä maaperästä. Arpa osa lankesi sinulle ihanasta maaperästä, ihanasta maailmasta. Kaunis on perintöosa, mutta ylen ihmeellinen myös. Halleluja. Nyt on ilta mennyt pitkälle. Mutta ajatellaan näitä. Kiitetään näistä, että me olemme tällä paremmalla puolella, vaikkakin erehtyvinä, vajavaisina, ja nöyrytään väkevän käden alle. Saadaan kokea, minkälainen on jumalallinen koroitus meidän elämässämme. Aamen.